Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Na msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Maafisa wa serikali katika eneo la kusini magharibi mwa China wanasema kwamba zaidi ya watu 140 wanaaminika kufunikwa na vifusi baada ya maporomoko ya ardhi yaliyotokea mapema leo. Mamlaka zinasema kwamba maporomoko hayo ambayo yalisababishwa na mvua kubwa iliyonyesha yaliharibu nyumba 40 mapema leo asubuhi katika kijiji cha Xinmo kilichopo kwenye jimbo la Sichuan. Kwa mujibu wa maafisa nchini humo, vifusi, matope na vipande vya mawe kutoka kwenye mlima ulio karibu viliziba sehemu kubwa ya mto pamoja na barabara kwa takriban kilomita 1.6. Taarifa kutoka kwa serikali ya mtaa ilisema kwamba uokozi wa dharura umeanza katika eneo lililoathiriwa na maporomoko hayo ya ardhi. Shirikisho la wanariadha nchini Kenya limetoa majina ya wanariadha watakaowakilisha nchi hiyo katika mashindano ya kimataifa yatakayofanyika mjini London, Uingereza, kati ya tarehe 4 na tarehe 13 Agosti mwaka huu. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, shirikisho hilo lilitaja majina yao baada ya mashindano ya siku mbili ya kutafuta mabingwa wa taifa ambayo yalifanyika katika ukumbi au katika uwanja wa Nyayo National Stadium jijini Nairobi leo Jumamosi. Emmanuel Koril ambaye ni Mkenya anayeishi Marekani, Kipyegon Bett, Ferguson Rotich na bingwa wa dunia wa mbio za mita 800 ni baadhi ya wanariadha watakaowakilisha Kenya kwenye mashindano hayo. Wengine ni pamoja na bingwa wa mara 4 wa mbio za mita 1300 za kuruka viunzi Ezekiel Kemboi na bingwa wa Olimpiki katika mbio hizo hizo Koslesas Kipruto. Aidha, Purity Kirui na Selfin Chespo wataiwakilisha Kenya kama wanawake katika mbio za mita 3000 za kuruka viunzi. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington, ikiwa ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kamerun imemtuma waziri wake wa ulinzi kwenda kwenye mpaka wa nchi hiyo na Nigeria kufuatia mfululizo wa mabomu jana jioni yaliyoua dazeni ya watu. Nchi hiyo Afrika ya Kati inasema washambuliaji wanaotumia mabomu wamepenya kwenye masoko na misikiti huku sherehe za Eid zikikaribia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika nchini Kamerun anaripoti kwamba wafanyakazi katika hospitali ya Mora iliyo kwenye mpaka wa kaskazini wa nchi hiyo unaopakana na Nigeria wamewahudumia takriban watu 50 waliojeruhiwa baada ya mashambulizi ya mabomu kwenye miji ya Mora na Kolofata katika kipindi cha saa 24. Gavana wa jimbo lililopo kaskazini mwa Kamerun, Mijiyama Bakari, amesema vijana 6 ambao ni walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga, ikiwa ni pamoja na wasichana 3, walitokea Nigeria na kulenga maeneo yaliyokuwa na umati mkubwa wa watu. Amesema kwamba mashambulizi 15 ya mabomu yameua dazeni ya watu katika miji ya Mora na Kolofata katika kipindi cha siku 10 zilizopita. Na mkewe rais wa Marekani Melania Trump amemwajiri aliyekuwa mfanyakazi mwandamizi katika hoteli inayomilikiwa na taasisi ya Trump ya kuwa mkaribishaji wa wageni mkuu na msimamizi wa wafanyakazi wa ikulu. Timothy Haleth alihudumu kama mkurugenzi wa kusimamia vyumba vya malazi kwenye hoteli iitwayo Trump Hotel hapa mjini Washington. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Nikukufahamisha tu kwamba utaweza kushiriki katika show yetu ya leo ikiwa ni live talk, ambapo kama nilivyowafahamisha hapo mwanzo ni kwamba wiki yote nzima hii tumekuwa na mfululizo wa makala maalum kuhusu ajali za barabarani na mikakati iliyopo ili kuimarisha usalama wa barabarani katika eneo nzima la maziwa makuu. Na kufuatia makala hayo, wasikilizaji wengi mno wa idhaa hii wamekuwa wakichangia swala hili, na ndio maana Sauti ya Amerika ikaamua kwamba swala hili liwe ndio mada ya leo katika matangazo yetu ya live talk. Hapa studio kuendesha matangazo ya leo niko na mwenzangu Sunday Shomari, na tuko na washiriki kutoka maeneo mbali mbali, ikiwa ni pamoja na Omari Saidi Kiponza. Yeye ni makamu wa rais wa chama cha wasafiri kule nchini Tanzania, na tuko pia naye Silas Ndonja ambaye ni mfanyabiashara pale Nairobi, Kenya. Na tuna washiriki wengine ambao tutawapata kwenye laini ya simu, ikiwa ni pamoja na Simon Kimutai ambaye ni mwenyekiti wa Matatu Owners Association, yani chama cha wamiliki wa magari ya matatu kule nchini Kenya, na wengine wengi. Lakini kwa sasa tumkaribishe Omar Saidi Kiponza ili aweze kushiriki kwa live talk. Karibu Omari. Tunajaribu kuona ni nini ambacho tunaweza kufanya ili kupunguza au kudhibiti hali hii, kwa sababu imeleta hasara kubwa sio tu kwa jamii ambazo zinahusika au zinazoathiriwa na hali hii, bali pia mataifa yote hayo katika eneo la maziwa makuu.
Ni kweli kabisa. Napenda kuwafahamisha kwamba hali ya usalama barabarani kwa sasa hivi hapa nchini kwetu iko vizuri kabisa. Chama chetu cha usafirishaji Tanzania kikishirikiana na jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, tumeweza kujipiti kwa kiasi kikubwa sana kupunguza ajali za usalama barabarani kwa kushirikiana na vyama vyote vya usafirishaji vilivyoko hapa nchini kwetu. Kama wanavyofahamu, hapa nchini kwetu tuna hiki chama cha wasafirishaji Tanzania au Transport Association of Tanzania, lakini pia tuna chama cha mabasi Tanzania, yani TABOA. Lakini tuna chama vile vile cha wale wanaosafirisha mabasi daladala hapa mjini, na kuna vyama vile vya bodaboda pia. Yote kwa umoja wake tumekuwa na mashirikiano makubwa sana na kikosi chetu cha usalama wa barabarani hapa nchini, ambacho kinaongozwa na kamanda wetu Bwana Mohamed Mpinga, ili kuweza kuchukua juhudi mbalimbali za kuweza kupunguza ajali hapa nchini kwetu. Kutoruhusu magari kutembea yale yanayokwenda safari zaidi ya saa 12 jioni, alama mbalimbali za barabarani kuweza kuheshimiwa, madereva kupewa mafunzo mara kwa mara ya kukumbushwa kuepusha hizi ajali, hao mabasi yanayosafiri mikoani wakiwemo na hawa wa mjini, pia tukishirikiana na chama chetu na chuo chetu cha usafirishaji hapa Tanzania NIT. Kwa hiyo juhudi zote hizo zimeweza kuweka matunda makubwa sana ya kupunguza ajali hapa nchini kwetu. Kwako mtangazaji.
Naam, asante sana, shukrani sana Omari Said Kiponza. Tuomba usiondoke pale, manake tuna mengi ya kuzungumza, lakini tuwakaribishe wengine katika eneo hilo la maziwa makuu, Afrika Mashariki. Tunamkaribisha Kimutai, Simon Kimutai, ambaye ni mwenyekiti wamiliki wa matatu katika nchi ya Kenya. Na kabla ya kukuuliza swali, Simon, nataka usikilize alivyosema huyu msikilizaji wetu Alicia Wacharo akiwa Mombasa, kuhusiana na polisi na ufisadi katika swala nzima hilo la madereva na vile vile ajali za barabarani hapo Kenya. Tumsikilize Alicia.
Kwa maoni yangu ni kwamba naweza sema ufisadi ni jambo la kwanza barabarani. Maanake nakukuta kwamba polisi wa trafiki wakipatiwa kitu kidogo na madereva ambao wamevunja sheria za barabara, wanaweza kulegeza nani sheria hizo na kuacha mambo ambayo si mazuri kutendeka. Maanake unapata kwamba jambo ambalo mimi mwenyewe binafsi nimeweza kushuhudia, kuna haya magari aina ya Probox ambalo gari hili linafaa kubeba abiria tano akiwemo dereva, lakini utapata kwamba kunazo sehemu gari hili linabeba zaidi ya watu hata 20. Maanake utapata kwenye nyuma ya gari kumewekwa labda kama watu 10, mbele pale kwa dereva ambapo kunafaa kuwa kumekatwa abiria wawili, anabeba abiria kama 4, ambapo unapata kwamba ni rahisi sana kupata ajali, maanake hata dereva yule hali ambayo amekaa si hali ambayo ameweza kujistiri ili kuweza kuendesha gari yule kwa ustadi.
Naam, ni Alicia Wacharo akiwa Mombasa na Simon Kimutai nikikukaribisha kwa Live Talk. Kama unavyosikia akieleza dada huyo, ni kwamba hilo analolisema sio tu la Kenya peke yake, ni swala ambalo ukizungumza na watu wengi kabisa Afrika nzima, hasa Afrika Mashariki na Kati, utasikia kwamba swala hilo linawiana katika maeneo yote hayo. Ukiwa mwenyekiti wa chama cha matatu owners association, nini mnafanya kuhakikisha kwamba malalamiko kama haya yanapungua kutoka kwa wananchi?
Naam, shukrani. Hapa nchini Kenya, kusema kweli, huyo mwanadada amezungumzia ukweli, lakini hata ukiangalia hii ni biashara ambayo haijahalalishwa. Haya magari ambayo yanafanya uchukuzi ili hali ni magari ambayo ni ile saloon car, hayakubaliki katika sheria. Lakini sisi wa Kenya, sisi wenyewe tunapenda kulalamika ili hali sisi wenyewe ndio tunafanya hivyo. Haya magari hayatakikani kubeba abiria zaidi ya watu tano, na hata haijakubaliwa kubeba abiria mpaka iwe na vieti vya kubeba abiria. Lakini hata hivyo, tukiweka haya kando, zaidi katika upande wa matatu ndio magari ambayo yamekubaliwa kubeba abiria. Na haya magari, kuna magari ya watu 14, kuna magari ya watu 11, ina magari ya watu 25, 33, 51 kuendelea mbele. Na haya magari ukiangalia sana yamewekwa ile kuna sheria imewekwa ya vile vidhibiti mwendo, speed governors, ambaye inafaa kufanya kazi ifanye magari yaweze kwenda katika ile speed, ile kiwango ambaye imepimwa na serikali 80/100. So sana sana utaangalia kuna polisi wamechangia mno sana kwa mambo ya kufanya haya sheria yasiweze kufanya kazi, kwa sababu utakuta madereva wanakuta wale ambao wanahusika na kuweka haya vyombo vya kukata speed wanaweka kitu nyingine ambaye kita switch ambaye mtu anaweza kwenda zaidi. Lakini hata hivyo, tukisema kuna hapa Kenya, nchini Kenya tumeweka watu watumiki katika corporate organization kama sako. Ukiwa na mtu wa sako fulani, hiyo sako inafaa kuwa inaangalia lile gari lako kama lina hiyo vidhibiti mwendo ambayo inafanya usiende zaidi. Hii imechangia sana kupunguka kwa ajali kwa magari ambayo ya uchukuzi. Lakini upande mwingine, kuna magari ambayo ni makubwa makubwa kama lori, haijawekewa sheria kama hiyo. So sana sana unakuta ajali zinahusika haya magari na magari ambayo ni ya uchukuzi ya kubeba mizigo. So
ndiyo,
kidogo watu wa matatu wamefuata sheria, lakini polisi wanawa encourage waweze madereva waweke ile switch ndio kitu kidogo waweze kutoa zile rushwa waweze kula. Lakini hata hivyo sasa kidogo upungukaji wa ajali barabarani kuhusika kwa magari ya uchukuzi matatu kuteremka chini hapa.
Na asante sana Simon Kimutai, mwenyekiti wa chama cha wamiliki magari ya kusafirisha abiria hapo nchini Kenya. Usiondoke kwenye laini ya simu, tuko na msikilizaji kwenye laini ya simu. Kabla sijamkaribisha mwenzangu hapa studio ndio alete mamlaka zingine ambazo zitazungumza, Amiani kutoka Tarbo hapo Kenya, karibu kwa Live Talk.
Asante sana, ni Amiani kutoka Tarbo, Kenya. Mimi ningelichangia hivi, yale bwana Kimutai anasema ni ukweli. Kwanza kile kilifanyika, hatu karibu zote zilisajiliwa na kila matatu ilikuwa na mahali penye inaenda, yani ile zile route. Ile ilikuwa swala la kupunguza msongamano wa magari, lakini kuna black spots, kuna mahali penye ajali zinafanyika zaidi. Nafikiri ile kitu serikali imefanya, imejaribu kupanua pale, na ni hapo hapo mahali penye askari polisi wako. Kwa mfano sasa, ile barabara kutoka Eldoret mpaka Webuye, kuna sehemu inaitwa Kisaren River, hapo ni kama black spot. Alafu pale na mimi mara nyingi huwa naona askari wako pale, na pia kuna matuta. Jambo lingine, serikali vile imejaribu ile mikanda na speed governor vile bwana Kimutai amesema. Alafu ndani ya matatu tuna mabango ya kutahadharisha wasafiri. Hiyo hayo mabango yanampatia msafiri uwezo wa kupiga kelele kama labda dereva anaendesha kwa mwendo wa kasi na ama amelewa hivi, vitu kama hizo. Kwa hivyo nafikiria hiyo ni njia moja. Kile tu ningelijaribu ku kusihi NTSA, wale watu wanafanya kazi mzuri ndio, lakini mara nyingi wako kwa kona, alafu msongamano wa magari inakuwa pale na mara nyingine unapata ajali inatokea pale. Asanteni kwa kunipatia hiyo nafasi.
Shukrani sana Amiani kutoka Tarbo kule nchini Kenya. Nipata nafasi pia ya kuzungumza na Ephraim Bahem, yeye ni mwandishi kutoka jarida la Mwananchi nchini Tanzania, ambaye naye pia ametoa maoni yake kuhusu hizi changamoto zilizopo na nini cha kufanya kwenye masuala haya ya ajali za barabarani kwa upande huo.
Nadhani serikali inapaswa kuongeza nguvu zaidi katika kupambana. Nisha kwamba tumesikia juzi wakati wa hotuba ya waziri wa mambo ya ndani ambaye ndiye mwenye jukumu la kusimamia usalama barabarani, afisa bali alisema kwamba serikali inaendelea na mchakato wa kuendelea kuboresha mazingira ambayo yataepusha ajali za barabarani. Lakini swala hili hatakiwi kuishia kwenye kusema uwekezaji wa kifedha na wa kisheria na kwa watu unapaswa kuboresha zaidi. Maaskari wanapaswa kufanya ukaguzi wa kutosha katika magari kabla hajafanya safari na uchaguzi wa mara kwa mara. Vile vile madereva na mafunzo ya madereva wetu inapaswa kuangalia upya.
Shukran sana Ephraim Bahem, mwandishi wa gazeti la Mwananchi huko Tanzania. Lakini kabla sijaendelea, tunaye bwana Ocheng George kwenye line ya simu kutoka nchini Kenya. Ocheng George, karibu Live Talk ya Sauti America.
Asante sana mtangazaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti America. Mimi nina swali moja muhimu sana, kwa sababu bwana Kimutai nimesikia kwamba yu hapo. Wao yeye kama kiongozi ya wale wanachama wa miliki wa haki za wa hizi matatu, swali ambalo nimekumuuliza ni hii. Mara nyingi unapata ajali zinasababishwa na madereva ambao wanafanya kazi kwa muda, yani bila kupumzika. Na ni kwa sababu wamewekewa sheria na wamiliki wa hizi magari ya kwamba itakapofika saa fulani mimi nataka pesa kiasi fulani. Inafanya hao madereva kufanya kazi kupindukia kwa lengo ya kuweza kutajirisha mkubwa wake. Ningependa kumuuliza tu ni jambo gani wanalochukua kwa wamiliki wengine wa matatu wanaoweka madereva wao katika hali hii na kusababisha ajali barabarani. Jambo la pili, unapata ajali sio za magari peke yake. Zinahusisha hata wao watu wa bodaboda, mapikipiki na magari. Ni jambo gani wanalofanya ili kuleta hii idara yote ya usafiri pamoja ili kuhakikisha kwamba wanapunguza ajali kwa kushirikisha watu wa pikipiki, watu wa magari na kila mtu katika sekta ya usafiri? Asante sana ndugu mtangazaji.
Shukrani sana Uchenjo.
Na nafikiri yuko pale kwenye line ya simu Simon Kimutai. Umesikia maswali hayo, unaweza kujibu kwa takriban dakika moja ili kabla tujaingia katika sehemu ya pili.
Naam. Naam, naweza kujibu. Kusema kweli ni asilimia ndogo sana ambao hapo mbeleni walikuwa wanaweka zile target ya magari yaweze kupata, na tukawa na ile driver training. Tukaambia dereva akikubali kufanya hivyo yeye mwenyewe anajua ajali kihusika, huwezi jua kama wewe utafariki ama wewe ndio utabaki. Kwa hivyo sasa hiyo practice imekwenda chini na kumekuwa na a lot of sensitization. Tunajua ni asilimia kubwa ya ajali katika nchini Kenya, kama 80% ambaye inasababishwa na human error. Na human error sana ni mambo ya speed na kutokuwa mwangalifu na uchovu. Na kwa hivi sasa tunajua ile sheria ambayo imewekwa ya masaa 8. Sasa serikali imelazimisha wale ambao wanakwenda masafa marefu, dereva anafaa asifanye kazi ya zaidi ya masaa 8 ambayo sheria ambayo inasema. Na kwa hivyo wanakuwa na ile break katika kufika pengine kama masaa 4, mtu anasimama, wanapumzika ndio waweze kuendelea safari. Hii imekuwa ni practice, lakini kwa hivyo sasa tangu haya yote ambayo yalikubaliwa, ajali ambayo yanahusisha magari ya uchukuzi nchini Kenya imepunguka, na sasa ile inakwenda mbele ni magari haya madogo na ambayo wanafanya biashara isiyo halali ya kutumia magari madogo kubeba biashara, kama hiyo probox mwanadada mmoja alikuwa amezungumzia hapo mbeleni. Lakini kwa hivi sasa wenye magari, ajali kitokea zaidi, wao ndio wanaadhirika kwa sababu ile investment yao inakwenda. So wale ambao walikuwa wanafanya hivyo mbeleni alafu magari inahusika na ajali, kisha wameshika masikio, hawataki kufanya hivyo tena. Kwa hivi sasa watu wanatumia yale masaa yameweka na serikali, na ile pesa ambayo imepatikana na ile mtu ambaye amefanya katika hizo masaa. So inakuwa ni rahisi. na kumekuwa upungufu mkubwa sana, ajali imepunguka sana ambayo yanahusika na yanayohusisha magari za uchukuzi nchini Kenya.
Kimutai, kuna wasikilizaji wengi ambao wamekuwa wakiulizia swala hili, naona muda unakwisha tukiingia kwa sehemu ya pili, lakini kwa haraka haraka wanauliza, je, hii SGR kutoka Mombasa kwenda Nairobi kwa njia yoyote ile inaonekana kupunguza ajali ambazo zimekuwa zikiripotiwa kila wakati, hasa za mabasi yanayotoka Mombasa Nairobi?
Kusema kweli, ni wiki mbili sasa tangu hiyo gari la moshi lianze kufanya kazi. Na kusema kweli, gari la moshi kuhusika kwa ajali inakuwa ni karibu zero. Yale magari ambayo pengine usiku, tabu ilikuwa kwa madereva, madereva ambaye anafanya kazi usiku, analala masaa machache kisha anaanza kushughulika mambo yake. Akija usiku, gari akiendesha, anahusika na ajali kwa sababu ya yule usingizi imemtongoza alale. Lakini kwa hivi sasa wana hakikisho ya kuwa kama gari la moshi kileta watu kutoka Mombasa mpaka Nairobi, ina wanaweza kutumia basi mchana, sio lazima watembee usiku. Na hatujajua sana kama upungufu utakuwa imeonekana kwa sababu magari haya yalianza kufanya kazi juzi, na tangu siku hiyo hatujaona magari yakifanya ajali, especially haya mabasi za za kwenda masafa marefu.
Sandy Shomari, nasikia tuna wasikilizaji wengi kweli kweli kwenye line ya simu
leo. Ama kwa hakika wasikilizaji wetu wameamua, wanapiga simu kweli kweli, na mwasikia kutunaye Silas Ntonja na vile vile tunaye Sali Bunzali kutoka Tanzania. Sali Bunzali, karibu live talk ya Sauti America.
Naam, asante sana. Mjadala wetu ulioko hapa mezani leo ni kusema ukweli umetusisimua sana, kwa sababu unatulenga kama sisi hawa wasafiri ambao tunapenda kusafiri, mara nyingi tunajifunza mengi sana. Sasa mjadala kama hii inapokuwa mezani, hapo ndio unapata nafasi ya kuweza kuzungumzia ngai changamoto zinazotukabili. Mimi naweza nikasema kwamba hili tatizo la ajali barabarani, mara nyingi mimi nasema wazi kwamba hawa maafisa wa usalama barabarani hawana utii ule ukweli kabisa wa kusema kwamba wazingatie kanuni na sheria zinazotakiwa, kwamba je, anapokuwa barabarani anapaswa awe na msingi ipi ambaye itakuja ionyeshe ionyeshe kwamba kweli nani mtumishi wa serikali alikuwa amesimamia haki. Kwa sababu mfano kama mimi hapa niko Kahama, ninaposafiri hapa kwenda Dar es Salaam na kuumbana humo njiani na masuu mengi, kwa mfano unakuta hawa nao simama na kupiga hizi kamera hizi za kisasa hizi, unajikuta yeye amejificha machakani. Kwa nini mpaka ipelekee aende akajifike machakani na wakati yeye yuko kwenye sheria? Kwanza hata ile tu kusimama barabarani, kwamba driver anapomuona kwa mbali tayari moja kwa moja atakuwa amejikoki kuona kwamba hapa tayari.
Tunashukuru sana Sali Mbunzali Sali, kwani tuna wasikilizaji wengi. Sandy Shomari, asante sana Sali kwa maoni yako hayo na mchango wako kwa live talk. Sandy, ni nani mwingine yuko kwenye line ya simu?
Naye hapa pia bwana Silas Ntonja. Silas kutoka
Nairobi.
Yeye ni mfanya biashara. Hebu tueleze Silas, kumekuwa na maelezo mengi kama umesikia hapo kwamba changamoto ni nyingi kwa madereva hasa wa magari madogo. Hili swali limekubaliwa sana. Pengine nini ambacho unakiona kinaweza kufanyika kuondoa hizi changamoto kwa hawa madereva wa magari madogo, ukiacha hizi changamoto za kutopunguzwa pamoja na sheria zilizopo nchini Kenya za kuzuia ajali kuweza kutokea?
Hakika mrezi ya jambo hili ni aswa mlimeleta mjadala huu kwa wakati ufao. Kama nafikiria habari ambayo imetokea hapa Nairobi kwa hivi sasa haijawafikia nyinyi, lakini kuna maafisa wa polisi wamepatikana wakiwa wanarogota hongo asubuhi hii ya kuamkia leo. Na swala hili aswa swala nzima la ajali za barabarani limeelezwa sana, linasababishwa sana na hivi kutoa hongo, kwa sababu wengi wao wamefuta majukumu yao ambao wanafaa kuwa wanatekeleza barabarani, wameweka pesa mbele. Miundo msingi pia ni jambo lingine ambalo limekuwa changamoto pia kwa madereva na pia madereva kushiriki ubezi. Na wakati huo huo katika sehemu za Mombasa kuna mahali ambapo ajali imetokea tu leo na ikapoteza maisha ya watu watano.
Na pamoja na hayo, kabla sijamleta mwenzangu Sandy Shomari, tueleze kwamba tumejaribu pia kuwapata wadau kutoka nchini Uganda. Tunaendelea bado kujaribu kuwapigia simu tupate kauli zao, lakini iwapo tutawapata tutaendelea, lakini kwa sasa Sandy Shomari.
Naam, sasa moja kwa moja kuna swala umezungumzia hapa, na nikigusia tu baadhi ya watu wengi liwangalia hapa mezungumzia uzembe wa madereva, hali kadhalika ni mambo ya hali ya kutokujua pande hizi, sekta ya usalama barabarani nayo inashutumiwa sana kwa upande wa Tanzania. Lakini pia hayo shutuma hizo zimekuwa zikienda Uganda. Nipata nafasi ya kuzungumza na maoni kupata kwake, huyu ni mkuu kamanda wa usalama barabarani nchini Uganda, Patrick Mugisha, naye alizungumza pia kuhusiana hili.
Tokana na investigation tumefanya, tulifua huru kujua nti waendeshaji madriva yetu hapa na wale wanaingizana hapa Uganda, zaidi yao wanakuanga wale unprofite, na wengine zaidi yake wale naendesha recklessly. Mpe heshima kwa madriva wenzi yao, ndio ilikuwa inaletanga accident zaidi. Na kwa hivyo tuliamua, tunaona iko hivyo, tukaanza kutia macheck wa roadblocks, ile tunaitanga fika salama, tulijinemu fika salama kama jina yetu tulijenga tuweke. Na tukagundua kweli ya haki, wale waendeshaji walikuwa reckless, wananesha baya sana, overtaking kwa kuna fanya nini yoyote, na imepunguza sasa. Zaidi yake nawaambia, zaidi yao zile wale madriva between 18 and 35, wale wa vijana ndio wanakuanga ya shida sana. Ni kuambia tu waheshimu barabara, waheshimu signpost, waheshimu madriva wenzi yao, na vile vile waavoid ile tendency ya overtake far.
Ni kamanda wa usalama barabarani nchini Uganda, Patrick Mugisha, akieleza hayo maoni yake. Asante sana.
Tunashukuru sana wasikilizaji wetu, na tungepata muda tungezungumza na Kimutai kuhusu swala hilo hilo nchini Kenya. Maana utakumbuka si muda mrefu sana mahakama ilisema kwamba hivyo vipimo vya ulevi si halali katika nchi ya Kenya. Tungesikia hasa kama hilo linachangia katika kupunguza au kuongeza hali hii mbaya, lakini ndivyo hivyo. Manake muda wa msubiri hata mfalme hapa studio pia hauja tusubiri. Na kwa hivyo msikilizaji, tumshukuru sana Kimutai Simon huko Kenya, na vile vile bwana Kiponza, Omari Kiponza, Silas Ndonja, na wote walioshiriki kufanikisha live talk kwa leo. Mimi jina langu ni BMJ Mridhi,
na mimi naitwa Sunday Shomari.
Tushukuru pia yule aliyesimamia matangazo haya na pamoja na mwelekezi hapa Aida Isa. Tunasema kwaherini na muwe na weekend safi kutoka hapa Washington. Naam, ulikuwa unasikiliza marudio ya Live Talk, majadiliano ya wiki, kipindi ambacho kiliweza kupeperushwa hiyo jana Ijumaa, kuweza kuzungumza kuhusu ajali za barabarani na mikakati iliyowekwa kudhibiti hali hiyo na kuongeza usalama katika barabara za eneo la Afrika Mashariki. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa wa serikali katika eneo la kusini magharibi mwa China wanasema kwamba zaidi ya watu 100 wanaaminika kufunikwa na vifusi baada ya maporomoko ya ardhi yaliyotokea mapema leo. Shirikisho la wanariadha nchini Kenya limetoa majina ya wanariadha watakaowakilisha nchi hiyo kwenye mashindano ya kimataifa yatakayofanyika mjini London, Uingereza hapo mwezi Agosti mwaka huu. Kamerun imemtuma waziri wake wa ulinzi kwenda kwenye mpaka wake na nchi hiyo na mpaka wa nchi hiyo na Nigeria kufuatia mfululizo wa mabomu jana jioni yaliyoua dazeni ya watu. Nchi ya Afrika Mashariki ya Afrika ya Kati inasema washambuliaji nchi hiyo ya Afrika ya Kati inasema kwamba washambuliaji wanaotumia mabomu wamepenya kwenye masoko na misikiti huku sherehe za Idi zikikaribia. Na mkewe rais wa Marekani Melania Trump amemwajiri aliyekuwa mfanyakazi mwandamizi katika hoteli inayomilikiwa na taasisi ya Trump kuwa mkaribishaji wageni mkuu, msimamizi wa wafanyakazi wa ikulu. Tunakutakia kila laheri msikilizaji, tukifunga matangazo haya hivi punde.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.